Ďakujem veľmi pekne, že za toto pozvanie, neviem, čomu za to vďačím, pravdu povediac. Možno len na úvod krátko. Ako povedal Janko, tak som kazateľom Bratskému baptistov zboru Viera v Bratislave. A dovolte, aby som aj z Bratislavy vám priniesol pozdravy a srdečné. Aj keď pravdu povediac, asi by som prinášal pozdravy z celého Slovenska, lebo dosť veľa cestujem. Mám jednu manželku a tri deti, ktoré už prestávajú byť deťmi. Cerka má 21 rokov, druhá cerka bude mať 18 o 2 mesiace a chlapec má 15 rokov. A neviem, kedy som tu bol naposledy, pravdu povedať, ale už som u vás raz bol. Keďže máme druhú adventnú nedelu, dneska sa pozrieme do Evanjelia podľa Matúša, do 24. a 25. kapitoly a asi viete, že čo nás tam čaká. Tam Pán Ježiš hovorí o znameniach druhého jeho príchodu. Prvýkrát sem prišiel, v advente si to pripomíname, že Pán Ježiš prišiel na túto zem, spievali sme o tom, aby naozaj otvoril pred nami novú cestu spasenia, aby zomieral namiesto nás. Ale tak, ako prišiel prvýkrát, my vieme, a čakáme to, že príde znovu. Halelúja. A tomuto zamysleniu som dal názov, že tri faktory viery. A keby ste to počuli v angličtine, tak počujete tam takmer trikrát F. Lebo sú to súčasti viery, ktorá bude preosiata v posledných dňoch. O týchto troch veciach verím, môžete to so mnou rozsudzovať, hovoril Pán Ježiš, že v posledných dňoch tieto tri veci, tieto tri faktory budú rozdeľovať cirkev. A nie na polovicu, ale možno na menšiu a väčšiu časť. A to je ten rozdiel, ktorý bude čím ďalej, tým viacej vidieť v posledných dňoch. A ja ho už vidím. Budete môcť spolu so mnou rozmýšľať, či to vidíte aj vy. Takže pozrieme sa do písma, do Evanjelia podľa Matúša, do tej 24. kapitoly. A preskočíme všetky tie znamenia konca, ktoré spomína Pán Ježiš a prídeme do toho podobenstva o sluhovi alebo hospodárovi. A Pán Ježiš hovorí, bedlite teda, alebo bdejte, lebo neviete, v ktorý deň príde váš pán. Uvedomte si predsa, že keby hospodár vedel, o ktorej nočnej stráži príde zlodej, bedlil by a nedovolil by vlúpať sa mu do domu. To znamená, že ten pánov príchod príde nečakane, aj náhle, ale veľká časť cirkvi nebude pripravená a nám hrozí, že nebudeme na to pripravení. To je jedna z tých charakteristík. Ale teraz poďte sa pozrieť na toho hospodára. O čom vlastne je celé to podobenstvo? Pán Ježiš pokračuje, preto aj vy buďte pripravení, lebo syn človeka príde v hodinu, o ktorej sa nenazdáte. Kto je teda verný a múdry sluha? A toto je zaujímavé. Pán Ježiš začína otázkou. O kom to je? Kto je ten verný a múdry? Kto bude ten pripravený? A služobník. Hneď prvé podobenstvo o týchto posledných dňoch, o čase konca, je o služobníkovi. Je o niekom, kto nežije sám pre seba, komu bolo niečo zverené a stará sa o tých druhých. Kto je to teda ten verný a múdry? Budeme potrebovať aj vernosť a vytrvalosť a budeme potrebovať v posledných dňoch múdrosť. A ktorého ustanovil pán nad svojim služobníctvom, aby im dával na čas pokrm? Kto to je? Kto to je? A mnohí vykladači si dávajú tú otázku, kto je to? Je to pre pastorov, je to pre vedúcich a lídrov, ktorým bola daná tá zodpovednosť viesť, starať sa, pásť, strážiť a tak ďalej? Kto bol ustanovený nad ostatnými ľuďmi? My v slovenčine alebo v našom materinskom jazyku väčšinou si myslíme, že to je pozícia autority, keď niekto postavený nad iných. Neviem, či je to tak, možno vo vašich mysliach tiež, ale skúste spolu so mnou porozmýšľať, kto je ten verný sluha, ktorý je postavený nad. A Pán Ježiš sa to pýta. Keď sme pozorní biblisti, tak si uvedomíme, že podobnú otázku dostáva Pán a kladie ju, že kto je môj blížny, keď hovorí podobenstvo o tom milosrdnom Samaritánovi. Poznáte to? Milosrdný Samaritán, ktorý jediný zbitého, doráňaného človeka sa ujme na ceste, zoberie ho, ošetrí ho, zabezpečí ho, postará sa o neho. Hej? A potom sa niekto pána Ježiša pýta, kto je môj blížny? Je to postavenie autority? Bol ten milosrdný Samaritán postavený nad toho úbohého človeka, ktorý bol zbitý na zemi? Je to len o lídroch, toto podobenstvo? Poznáte z prísloví, že priateľ miluje v každý čas. A brat sa rodí na čas. No kto je teda ten verný a múdry sluha, ktorého ustanovil pán nad svojim služobníctvom, aby im dával na čas pokrm? Ak ste so mnou, tak vidíte, že teraz mením uhol pohľadu na toto podobenstvo. To podobenstvo nie je podľa mňa o lídroch a vedúcich, ktorí sú ustanovení, ktorí sú v nejakej hierarchii, štruktúre. To je o tom, že cirkev v posledných dňoch prenikne pánov duch bratskej lásky a my prestaneme utekať pred zodpovednosťou milovať a naplňať každú potrebu a navzájom si slúžiť a byť tu v každý čas a špeciálne na čas súženia. Kto je ten verný sluha? Ale čo bude hroziť? Hej, blahoslovený sluha, ktorého pán pri svojom príchode nájde tak robiť, ale čo nám hrozí v posledných dňoch? Ale keby si zlý sluha povedal v duchu, môj pán mešká a začal by byť svojich spolusluhov, a tam už vidíte, že tam sa dokonca ešte aj mení ten obraz, že to už nie sú len ľudia, ktorí sú pod ním, ale spolu sluhou, začal by ich byť, začal by sa k ním zle správať a žiť uvoľneným, nemravným životom. A keď si pozriete tento verš a začal by byť svojich spolusluhov, jesť a piť s opilcami, čo to znamená? Začal by žiť pre seba, podľa seba, on sám sebe pánom. Ja mám pravdu, ja všetko viem, všade som bol, na všetko mám riešenie, na všetko mám názor. Hej? A toto bude hroziť v posledných dňoch. No a teraz poďme ďalej teda. Prvý faktor, o ktorom chcem hovoriť dnes, je Filadelfia. To je asi jediné cudzie slovo, ktoré dneska použijem. A kvôli tomu názvu, asi viete, že jeden z tých 7 zborov, ktorým sú adresované listy v zjavení Jána, je zbor vo Filadelfii. Bolo to jedno z miest v Malej Ázii. A dneska je to jedno z najväčších miest v Amerike, v Spojených štátoch. A Filadelfia znamená bratská láska. Asi to viete. Viete to? To slovo je zložené z dvoch fileo, znamená milovať, mať rád, je to priateľská láska. A Adelfos je brat. A možno poznáte tie slova z prvého listu Petra. Pridávajte k viere cnosti, známosti, zdržanlivosti, milovanie bratstva a k milovania bratstva lásku z prvej kapitoly. Zaujímavé, že apoštol Peter tam vymenúva všetky tieto faktory. Viera, cnosť, láska, zdržanlivosť, milovanie bratstva a ešte aj láska. Prečo? Lebo ak toto budete mať, nebudete neplodní v poznávaní pána Ježiša Krista, ale ak toto nemáte, tak sa klamete. Bratská láska je prvý faktor, ktorý bude rozdeľovať cirkev v posledných dňoch na cirkev, ktorá bude pánovým stádom, ktorá bude jednotná, ktorá bude vytvárať hlboké komunity, spoločenstvo lásky, priateľstva, prijatia, vzájomnej úcty a dôvery. Tak, že to mesto, tá cirkev bude postavená na vrchu a ľudia budú blahoslaviť Boha, keď budú vidieť takú cirkev a povedia si, poďme tam. To je to miesto, kde ma neodmietnú, kde ma príjmu, kde sa nepretvárujú, kde nesúdia, kde nekritizujú, kde neukazujú prstom, kde za chrbtom si nevrážajú dýku do chrbta. To je tá cirkev, to je niečo, čo celý svet nemá. To je tak atraktívne dnes, nájsť miesto bezpečia, nájsť komunitu, kde nemusíte sa snažiť, aby ste zapadli, ale kde vstúpite a si povie, som doma. Poďte so mnou snívať o takejto cirkvi. To je Filadelfia. To je to malé stádečko. Hoci budú malí, nebude ich veľa, ale Pán Boh im otvorí dvere, takže ich nikto nebude môcť zavrieť. Halelúja! Možno by ste chceli začať faktorom viery, ako sú zázraky. Aj to je faktor viery. A bol som požehnaný, keď som počúval kázeň. Erik tu bol predo mnou, že minulý týždeň. O, nevím už, viery. Jedným z faktorov viery je to, či sa máme radi. A ak v tejto skúške neobstojíme, ja si myslím, že neobstojíme. Lebo podľa toho poznajú, že sme učeníci Pána Ježiša Krista, že budeme mať medzi sebou lásku. A to je to nové prikázanie, ktoré vám nám Pán dal. Milujte sa navzájom, ako som vás ja miloval. A toto je obrovský faktor. A myslím si, že na Slovensku je to jedna z veľkých vecí, do ktorej nás Pán Boh pozýva. Slovákov Pán Boh pozýva do spolupráce. Hej? Do spolupráce, len my si vyberáme prácu. Nie spoluprácu. My radi pracujeme pre Pána, ale neradi spolupracujeme. Diabol pôjde proti Filadelfii. Diabol pôjde proti mojej aj tvojej úprimnej láske a bude chcieť, aby sme zobrali jeho zbrane žalobcu bratov a začali na seba ukazovať prstom, hnevať sa, nezmierovať sa, aby sme neboli ochotní odpúšťať, aby sme vytvorili medzi sebou nie oázu prijatia a úcty, ale do seba zakrivenú, pochmúrnu a čudackú komunitu, v ktorej je ťažké zapadnúť. To bude diablov útok, to je diablov útok dnes. Skúste si predstaviť vás ako zbor, teraz vás trošku potrápim prorockými obrazmi, skúste si vás predstaviť ako fontánu. Keď sme bývali v Petržalke, nedaleko od nás, bola prvá fontána na Slovensku pri Technopole, ktorá spievala, hrala a zároveň bola farebná. To bola atrakcia. To bola fontána, ktorá keď ju spustili, tak spustili zároveň hudbu a tá voda šla v rytme tej hudby, doplňala tú hudbu. A keď ste tam sedeli na tom mieste a počuli ste aj hudbu a aj ten hukot tej vody v tom rytme, to bolo neskutočne majestátne. A oni tam ešte nainštalovali rôzne svetlá, ktoré menili farbu podľa tej hudby. Ľudia tam sedeli okolo fontány a pozerali, nechápali, že čo, obdivovali to. A ja kilometer odtiaľ v panelákovom byte som to počul tak jemne. Lebo to bolo tak silné. A teraz tá ťažká úloha. Skúste si predstaviť, že zbor Apoštolskej cirkvi v Nesvadoch je takáto fontána. Nádherná fontána. A vy, každý jeden z vás, ste potrubím, cez ktorú priteká do tej fontány voda. Vaša láska tam tečie. To, ako rozprávate, vaše ústa, nepoškvrňuje človeka to, čo vychádza z neho, ale poškvrňuje ho to, čo rozpráva. Ten človek, čo rozpráva. Nepoškvrňuje ho jedlo, ktoré príjma. Alebo to, či je s umytými, neumytými rukami. Človeka poškvrňuje to, čo rozpráva. Z plnosti srdca hovoria ústa, z plnosti. To je plnosť, ktorá tečie. A láska Božia je rozliata v našich srdciach skrze Svätého Ducha, ktorý je nám daný, list Rimanom. A rozumiete, cez nás tečie láska, cez nás tečie Boží život a tečie cez naše srdcia a z plnosti našich srdc hovoria naše ústa. Aká voda tečie do tejto fontány cez teba, lebo si súčasťou toho zboru. Bude to priezračná fontána. Bude tá voda priezračná a biela? Alebo cez teba bude tiecť nejaká hrdza? Alebo nejaké červené zranenie? Alebo nejaký zeleno-hnusno-hnedý hníz nejakého starého neodpusteného zranenia? Alebo krivdy? Alebo súdenia? Alebo kritiky? Alebo tvoje vlastnej pravdy? Aká voda tečie do tejto fontány cez teba? Lebo ty, ak si súčasťou tejto komunity, tohto zboru, tak si jedným z tých potrubí. My vieme urobiť peknú bohoslužbu v nedeľu, ale tá bohoslužba je len tak pekná, ako sú pekné veci v našich obývačkách, kuchyniach a spálniach a manželstvách a vzťahoch medzi nami doma. Ste so mnou? A ja sa modlím, aby ste boli čistou fontánou, na ktorú sa nebude dať len pozerať, ale z ktorej sa bude dať piť. Lebo to je Pánov zámer. Aby tu znovu vytrysli prúdy živých vôd. Prúdy prebudenia. A Pán chce otvoriť dvere, ktoré nikto nezavre. Komu ich otvorí? Kto je ten verný a múdry sluha, ktorý sa stará o ľudí okolo seba, ktorý keď vidí potreby, ich naplní, ktorý hovorí požehnanie, ktorý má v úcte. To je prvý faktor. A chcel by som, keby sme na záver, ja tu budem, Janko tu bude, keby sme sa modlili, ak vieš, že ty nie si čistým potrubím, ak dnes Duch Boží ťa usvedčil, že niečo nemáš v poriadku a vieš, že to není v poriadku, ak v tebe bubloce nejaký kriticizmus alebo niečo, chcem, aby sme sa modlili na záver. Prídite potom za mnou, dobre? Môžeme ísť k druhému faktoru? Možno mi poviete, brat kazateľ, zrýchli, lebo ešte máš dva body pred sebou. Druhé podobenstvo, ktoré už poznáte oveľa lepšie, je podobenstvo o 10 pannách. Kto pozná to podobenstvo? Toto je asi text, ktorý je najčastejšie rozoberaný v našich zboroch. Podobenstvo o 10 pannách, hej, ktoré vyšli v ústrety svojmu ženichovi. A každá mala lampu v našich slovenských prekladoch, ale zrejme išlo o faklu, ktorá bola napojená na nádržku s olejom, z ktorej ten knôt takým vzlínaním navlhol a potom horel. Možno niečo ako dneska, keď si predstavíte také táborové fakle. A to podobenstvo je o čom? Je o láske. Je o hlbokej vášni pre Krista, lebo to sú panny, ktoré vyšli v ústrety ženíchovi. A toto je druhý faktor, ktorý bude rozdeľovať cirkev na takú a onakú. Hej? Či bude cirkev horúca, alebo bude cirkev vlažná a studená. Či bude cirkev, ktorá miluje Pána Ježiša a naozaj vášnivo vychádza v ústrety jemu samotnému. Jemu samotnému. Rozumiete, nevesta, ktorá ide oproti ženichovi, nepozerá periférne doprava, doľava. Jej je všetko jedno. Ona chce byť krásnou a tou jedinou pre svojho ženicha. Rozumiete? Horí tvoje srdce pre Pána Ježiša. Alebo len horelo. Horí. A o tom je toto podobenstvo, že keď ženich dlho neprichádzal, 5. verš 25. kapitoly, všetky pospali, nielen 5 bláznivých, ale všetky pospali a zdriemli. A o polnoci sa rozľahol krík, hľa, ženich je tu, alebo prichádza. Vidíte mu v ústretí. A vtedy sa zobudili všetky panny a pripravovali si lampy. A tie pochabé povedali rozumným, dajte nám zo svojho oleja, lebo naše lampy hasnú. Nezobrali si totiž to nádobky s olejom. Mať vášeň pre Krista znamená mať v živote niečo navyše, čo musíš niesť a čo nie je ľahké úplne niesť. Pred rokmi, keď som kázal len o toto podobenstve, tak som jednu časť, to bolo viacero kázni, o tom sa dá naozaj veľmi veľa rozprávať. Ale jednu časť som nazval, že život s nádobou na oleji. Čo to znamená nosiť so sebou niečo navyše? Mať priestor každý deň pre Pána. Mať pre Neho nádobu. Mať raz za týždeň väčší priestor. A mať čas na modlitbu alebo stíšenie. Mať čas na to, kde idem do spoločenstva, kde sa roznecuje moja prvá láska k Pánovi. Život s nádobou na olej. A to je druhý faktor a vlastne aj moje druhé povzbudenie, ktoré pre vás mám, nie je samozrejmosťou, že milujeme Pána Ježiša. Cirkev v posledných dňoch bude chladnúť. Pán Ježiš povedal, láska vychladne a nepravo sa rozmnoží. A už prvému zboru, ktorému je napísaný jeden z tých 7 listov, ktoré som už spomínal v zjavení Jana, je list do Efezu a tam je napísané, mám však proti tebe, že si opustil prvú lásku. Toto je jedno z obrovských nebezpečenstiev a takisto nepriateľ pôjde po našej prvej láske. A dovolí nám mať zhromaždenia, dovolí nám mať pastorov aj apoštolov. Keď si prečítate ten list do Efezu zo zjavenia Jána, tak oni mali všetko. Oni mali obrovskú službu, mali divy a znamenia, mali lídrov, dokonca mali rozoznanie, rozoznali falošných. Mohli mať všetko. Rozumiete? Ale nemali prvú lásku. A Pán Ježiš im hovorí, mám však proti tebe, že si opustil prvú lásku. Prvú lásku. A to je ten druhý faktor. Či máš fakľu v ruke? Je v tvojej ruke fakla? Horí tvoja fakla? To je obraz. To je obraz. Majte bedra opásané a sviece horiace, hovorí Pán o tom, ako ho máme čakať. Hej? Bedra opásané, o tom za chvíľku budem ešte hovoriť. To znamená byť pripravený slúžiť a pracovať, ale potrebujeme mať fakle, sviece, horiace. A to znamená, že horí naše srdce. Horí naše srdce pre Pána Ježiša. Že ho milujeme. Jeho samotného. Nielen jeho požehnanie, nielen jeho dáry, jeho prítomnosť alebo budúcnosť, ktorú pre nás má. Nielen to, že môže požehnať moju rodinu a moje deti a mojich najbližších. A môže mi dať prosperitu. Nielen to, aj to. Ale či milujeme jeho? Či milujeme jeho samotného? Ísť v ústretí ženichovi znamená byť premožený láskou, vášnivou láskou k nemu. Takou veľkou, že apoštol Pavel to popisuje v liste Filipským takto. Všetko pokladám za smeti a za stratu. Všetko, čo mi bolo ziskom, moje líderstvo, moju najväčšiu rabínsku školu, ktorú mám za sebou, moju teológiu, moju hrdosť, moju pýchu, moje najlepšie roky života, moju ambíciu alebo príležitosti, ktoré som mal. Všetko pokladám za smeti. Nechcete vedieť, aké slovo je tam v pôvodine, už vám to zrejme niekto niekedy povedal. Ja zostanem pri smetiach. Všetko pokladám za smeti pre nekonečne vzácne poznanie Pána Ježiša Krista. Apoštol Pavel v tomto verši hovorí aj svoju službu, aj novozaložené zbory, aj to, či pôjdem do Ríma, alebo či prevrátim hore nohami malú Áziu. Všetko pokladám za smeti, len aby som poznal Pána Ježiša. Len aby som ho poznal. Horíš pred neho? A to je druhé pozvanie. Dnes sa budeme môcť za teba modliť. Ak nehoríš, prídi. Prídi. A nedopraj si pokoj, akým znovu neroznietiš prvú lásku vo svojom srdci k Ježišovi. Kým neroznietiš tvoju vášeň. A nebude to možno ľahké. Nehovorím vôbec dneska o ľahkých veciach. Hej. Milovať dnes Pána pri tom všetkom strese, starostiach, hypotékach, a možno malých deťoch, možno veľkých problémoch, nie je vôbec ľahké. Dať bokom všetko, alebo pokladať za smetia, za stratu ostatné veci, nie je ľahké. Nie je to vôbec ľahké. Ale toto bude jeden z obrovských rozdielov v posledných dňoch, na čom sa cirkev bude líšiť. A teraz poďme na tretie podobenstvo. A ak ste so mnou, tak už viete, čo bude to podobenstvo. A to je podobenstvo o hrivnách alebo talentoch. Keď pán odchádzal, hovorí pán Ježiš, tak zavolal svojich sluhov a zveril im svoj majetok. Jednemu dal 5 talentov, druhému jeden podľa ich schopností. A jednemu 10, myslím. Hej. A títo traja sluhovia išli a ich úloha bola s tým hospodáriť. Rozmnožiť to, použiť to, investovať to. A prosto, aby pán, keď príde, tak aby z toho on bol oslávený a mal zisk. A celé toto tretie podobenstvo je o službe. Je o obdarovaní. Je o tom, čo nám pán zveril. Je o tom, či žijeme naozaj svoj život s očami upretými na finále. Nie na prítomnosť. Lebo keď sa pozeráš na všetko očami prítomnosti, tak povieš, nie je čas. Mladý človek povie, nie je čas, lebo sa musím učiť. Lebo je predo mnou kariéra, je predo mnou škola, sú predo mnou skúšky, sú predo mnou v semestre, je predo mnou snaha nájsť životného partnera. V strednom veku ti človek povie, nemám čas, lebo sa musím uplatniť, musím obstáť v tej práci. Musím vytvoriť zázemie pre svoju začínajúcu rodinu. Musel som zobrať hypotéku, musím ju platiť. keď zoberte staršieho človeka, tak on nemá čas, pretože už mu dospievajú deti a malé deti, malé problémy, veľké deti, väčšie problémy. A povie, nemám čas, mám toho strašne veľa teraz. A dokonca mám ešte aj krízu stredného veku a rozmýšľam, kde sa investovať oveľa viacej. A starší človek ti povie, áno, čas by som mal, ale už nemám silu. Rozumiete, keď sa pozeráte do prítomnosťou a žijete očami upratými tu a teraz, tak častokrát poviete nie. Alebo keď sa pozeráte očami minulosti, tak určite asi veľa toho neurobíte. Ale pozrieť sa očami upriamenými na finále, my ideme v ústrety Pánovi, pred ktorého sa postavíme a každý z nás budeme vydávať počet. To znamená očakávať Pána. Očakávať Pána. A stále si kladem otázku, Páne, keby som mal teraz stať pred Tebou a vydať počet z tých všetkých vecí, ktoré si mi zveril. A to sú, to je služba, ktorú mu Pán dal. To sú obdarovania prirodzené, nadprirodzené obdarovania. To sú príležitosti, ktoré mám. To je to, kde môžem voňať. To je to, kde môžem byť vôňou Kristovou. To je to, kde som soľou. Toto tu nie je až tak veľmi o zhromaždení v nedeľu do poludňa. Aj keď aj tu, keď sa zídeme, každý má niečo, alebo mal by mať. A vieme si slúžiť duchovnými dármi. Ale to, o čom teraz rozprávam, to finále, to je to, či to používaš za týmito múrmi, za týmito dverami. V tvojej škole, v tvojej práci, pri tvojich susedoch a tam, kde ťa Pán Boh umiestnil. Či tam prúdi cez teba to Božie obdarovanie, to Božie zmocnenie. Takže pohľad na finále je tretia vec, ktorá bude rozdeľovať cirkev na časti a bude rozdeľovať tých, ktorí slúžia, tých, ktorí zobrali vážne, čo im Pán Boh zveril, a na cirkev, ktorá sa v nedeľu bude stretávať. Ale nikto nebude vedieť o tých ľuďoch z ich blízkeho okolia, že sú vôbec veriaci. A teraz sa vrátim k tomu obrazu, o tej fontáne. Hej. A pri tej druhej časti, tá fakla, to znamená, že ide nádherná hudba z tej fontány. Že znie majestátna hudba. Že tú cirkev počuť, lebo je vášnivá, lebo miluje Pána Ježiša. Tá cirkev prináša nebeskú hudbu. Tá prináša message, zvesť o tom, že Ježiš tu bol a zomieral namiesto nás. To je tá hudba, ktorá ide z tej fontány. A ide len vtedy, keď ho milujeme. Áno, vy viete vypeckovať reproduktory a viete reprodukovať hudbu veľmi nahlas. Ale v duchovnom svete neveriaci ľudia budú chcieť počuť túto hudbu z vašich srdc. Hej? Vaše srdcia, ak kričia v ústretí ženichovi, tak vás bude počuť ako fontánu. A ľudia prídu. Lebo si povedia, to sú tí, ktorí majú vášeň. To sú tí, ktorí fakt pre niečo horia. Oni to myslia vážne. Oni majú niečo, čo ja nemám. A tento tretí faktor služby, to sú tie farby. Keď okolo tej fontány sú tie reflektory. To sú tie farby. To je to, keď vás ľudia ochutnajú. A keď si povedia, a tento zbor není jednofarebný. Rozumiete, tento zbor nie je fádny. To nie je ponurá sivá. Alebo náboženská šedá. Ale oni budú vidieť farby a budú vidieť niekoho, kto, ja neviem, opravuje autá s vášňou pre Krista ľuďom. A pritom, ako opravuje autá, tak ostatným hovorí evanjelium. Alebo budú vidieť učiteľku v škole, ktorá horí pre Pána Ježiša a tam to nezatají, ale tam hovorí o ňom. A slúži z tejto nadprirodzenej Božej milosti a moci. Rozumiete mi trochu? A ja sa modlím, aby ste boli tou fontánou, ktorá má čistú vodu a má jej veľa. Lebo tu bude prameň. Modlím sa, aby ste boli fontánou, ktorá znie obrovským majestátnym aplauzom, hudbou v ústretí ženichovi, že je hoden baránok, že ho milujete. A modlím sa, aby ste boli fontánou, ktorá svieti a hrá farbami. Lebo sa budete dotýkať ľudí službou. Lebo si ich všimnete. A oni vás okúsia tam, kde sú. Ani nebudú musieť prísť sem. A vy sa ich dotknete tam, kde tí ľudia sú. Tri faktory viery, o ktorých som dnes hovoril. A zároveň sa chcem potom v závere modliť. Chceme sa modliť za vás. A nech vás Pán Boh veľmi požehná. Ja verím, že ste povolaní byť takouto fontánou. Ste povolaní k tomu, aby sa z vás ľudia napili, aby ste boli Pánovým prorockým hlasom nevesty a aby ste sa dotkli ľudí službou lásky. Sú tie tri faktory. Amen. Amen.